I midten af april affyrede USA, Storbritannien og Frankrig missiler mod udvalgte områder i Syrien. Det skete som konsekvens af det kemiske angreb fra syriske regeringsstyrker mod det oprørsbesatte område Douma. Hvilke konsekvenser får angrebet konkret? Hvordan påvirker det spændingsforholdet mellem øst og vest? Og hvad er perspektiverne for regionen som helhed? Det og rigtig meget mere skal vi tale om i denne udgave af Uffe og Mogens som verden. Velkommen til. Velkommen Uffe og velkommen Mogens. Uffe, du var jo i Syrien før borgerkrigen. Mm. Hvad var det for et land?
Ja, det er godt 7 år siden. Jeg var der en uge før hele balladen startede. Og på det tidspunkt, der sagde alle de kundige mennesker, jeg talte med i Damaskus, der bliver ikke ballade her. På det tidspunkt, der bragede det jo løs i Egypten, det arabiske forår, det bragede løs i Libyen osv. Men alle sagde nej. Assad har så godt styr på det hele her. Og der er så mange, der er interesseret i at holde ham ved magten, så der sker ikke noget her. Og han havde jo sådan en måde at skabe en balance på i landet, hvor kristne grupperinger og de forskellige muslimske grupperinger, de eksisterer jo side om side. Men så begik styret jo den forfærdelige fejl, at de greb for hårdt ind over for nogle uskyldige demonstranter, unge i hvert fald, og så bragede det hele løs og gik hurtigt fuldstændig ud af kontrol. Og så opdagede man jo, at det Syrien, der udadtil nok havde virket sådan forholdsvis stabilt, det i virkeligheden byggede på et meget spinkelt grundlag, og at det var et meget splittet samfund, og at der jo dybt nede i nogle af de der forskellige religiøse grupperinger, der lå der jo en vrede imod andre grupperinger, som efterhånden voksede mere og mere.
Og hvad her nu 7 år senere, hvad er så konsekvenserne af den her borgerkrig, eller hvad det nu er for en krig, der har udkæmpet sig?
Jamen, først vil jeg sige, at jeg havde jo fuldstændig det samme indtryk ved et par besøg lige op til, som Uffe lige har gengivet. Men jeg har også hørt meget indsigtsfulde mennesker fra regionen sige, jamen hvis du havde holdt en dag et frit valg i Syrien der for 8 år siden, så ville han formentlig have vundet, fordi der var en stemning om, at den unge Assad var meget, meget klogere end sin far, og der var nogle økonomiske reformer, det gik fremad for landet osv. Derfor er det dybt, dybt, dybt tragisk og forbryderisk, at reaktionen på noget, der startede som en fredelig folkelig demonstration, var brutal magtanvendelse, og at det har udviklet sig til en borgerkrig, hvor flere hundrede tusind mennesker, måske 300-400.000, har mistet livet. Et regime, der fuldstændig hensynsløst har bombet sin egen civilbefolkning, og et land, hvor halvdelen af befolkningen er fordrevet fra deres hjem, en fjerdedel uden for landets grænser, en fjerdedel inden for landets grænser, og store, store byer er ruinhobe, som ikke er meget højere end Berlin i 1945. Det er jo en ufattelig tragedie. Og det er jo selvfølgelig ingen af os, der kan modsige, at man skulle reagere på, at der nu, selvom de havde lovet at fjerne kemiske våben, igen blev brugt kemiske våben. Men det er jo en detalje. Man har ødelagt nogle bygninger med en voldsom anvendelse af raketter. Bygninger, som formentlig var rømmet for længst, fordi man havde forudset det her angreb. Men den reaktion, så nødvendig den end var, er jo også modsat for Assad beviset på, at så længe han kun slår nogle 100.000 mennesker ihjel med konventionelle våben, så er der ikke nogen, der reagerer. Og det sker på et tidspunkt, hvor det er åbenbart, at han har vundet borgerkrigen. Der vil være nogle lommer tilbage, på grund af tyrkerne, på grund af kurderne, på grund af måske, at amerikanerne insisterer på det, eller russerne mæler. Men det store del af Syrien, det har han herredømmet over, og der er ikke andre end ham, der bestemmer over ruinerne.
Så de her nålestiksangreb, som vi har lavet, eller ikke vi har lavet dem, det er jo sådan set primært USA og Frankrig og det forenede kongerige, de virker ikke, eller hvad?
Hør nu her, man var nødt til at gøre et eller andet, fordi det er vist nok efterhånden hævet over enhver tvivl, at der blev brugt gas. I det her tilfælde var det nok klorgas. Tidligere har det været den meget mere dødelige saringas, der er blevet anvendt. Men man er nødt til at reagere, fordi vi så jo, hvordan det gik i sin tid for nogle år siden, da den daværende amerikanske præsident Obama havde trukket sin ulyksalige røde streg i sandet og sagde, jamen altså, hvis Assad bruger giftgas mod sin befolkning, så falder der brænde ned. Det gjorde der ikke. Det var så ikke kun Obamas skyld. Det var også tydeligt, at kongressen, der var et flertal på grund af republikanerne, der ikke ville gå med til det, men han gjorde ikke det, som han egentlig havde mulighed for, nemlig at gøre det udenom kongressen. Så okay, dermed havde Assad jo så lært det, som Mogens lige siger, at han kan slippe godt fra det. Og så efterfølgende, så blev der lavet det der stunt med, at han afleverede sine lagre og giftgas, og det var ved russisk mellemkomst, skal man lige huske på. Og der, der så bliver brugt giftgas igen, det er jo også pinligt for Rusland. Og det er jo derfor, vi har set en stribe forsøg på bortforklaring fra Rusland. Så siger de, jo, der var et giftgasangreb, men det var nogle andre, der lavede det. Eller også siger de, nej, der var slet ikke et giftgasangreb. Altså, problemet er jo, at vi er blevet så fyldt med løgn hele tiden, så man orker ikke at høre på den slags længere. Når så det sker, så skal der gribes ind. Og så tonser man altså alle de her mellemdistancemissiler afsted, som Mogens siger, jamen, de har nået at flytte de lagre på forhånd, fordi de vidste, hvor de ville ramme. De vidste også, at det ville gå omhyggeligt udenom der, hvor russerne var. Russerne skulle lige nå at flytte deres soldater. Så det blev jo i høj grad symbolsk. Og i dag, jamen, i dag er det jo glemt, ikke sandt? Og så kan det hele gå videre i det, der jo efterhånden er blevet en stedfortræderkrig, hvor dem, der er mest brutale, de har fået lov til at tegne spillet. Og de mest brutale, ja, det er russerne, og det er iranerne, der støtter Assad. Så derfor er de ved at have vundet.
Men hvem vandt egentlig den her konflikt? Altså, er der nogen, der gik ud af det her stærkere end andre?
Nej, vi er jo enige om, at man var nødt til at gøre det, og vi er også enige om, at det formentlig ikke påvirker krigens gang overhovedet. Og man kan sige, at man valgte en reaktion, hvor russerne kunne nøjes med at protestere bagefter, hvor der ikke var nogen risiko for en egentlig militær konflikt direkte mellem de vestlige stormagter og Rusland. Det var måske klogt nok. I hvert fald i den her fase, hvor Rusland har sat sig så gevaldigt stærkt til at genetablere Assads styre, der er det jo for sent. Det er jo rigtigt, at hvis Obama havde valgt, hvad jeg sagtens forstår, han ikke gjorde, men altså ulykkeligvis valgte han ikke at reagere, hvis han havde smadret det syriske luftvåben dengang, så havde krigen fået en anden gang.
Men hvad der var kommet ud af det så, og hvilke...
Ja.
Grupperinger, der så havde fået magten. Det er umuligt at sige i dag. Men når du siger, hvem der vandt det her,
ikke
altså lad os nu se det i øjnene. Assad er gået styrket ud af det her. Ja. USA og Frankrig, Storbritannien osv., jamen, de er blevet lidt svækket af, at så råber man op om, at nu skal I virkelig få med den store kæp, og så bliver det til et lille rap over fingrene. Russerne, de er da også gået svækket ud af det, fordi det er jo blevet demonstreret endnu en gang, at de kan altså ikke beskytte deres allierede Assad imod at få nogle raketter i hovedet. Så det er jo et prestigetab for Rusland, plus at Rusland endnu en gang jo er blevet udråbt i alverden som en spiller, man ikke kan stole på. Så det er Assad, der står tilbage som den, der er blevet styrket af det her.
Men kan man ikke sige, at NATO sådan set, selvom det jo ikke var en NATO-aktion, men Erdogan bakkede jo også op om angrebet. At på den måde så viste man en samlet alliance.
Jo, man kan blive taknemmelig for lidt. det er da rigtigt, at der er en vældig samling om det her. Men vi skal altså heller ikke bilde os ind, at det var noget stort og afgørende, det der så skete. Og at Erdogan, han fortsat er et stort, stort problem med den måde, han behandler kurderne på, og den måde, han også dermed behandler sine egne allierede amerikanere med. Altså, han laver en stor offensiv imod nogle kurder, som jo er støttet af amerikanerne. Det er en dødsensfarlig splittelse af,
ja,
af vores...
Ja, og en historie, som så slemt den har været hidtil, måske kun lige er begyndt, fordi ja, det er det store kurdiske område mod nordøst, som er den langt den største, skal vi sige, befriede del af Syrien, der er tilbage. Det er jo det der kan stå for tur næste gang. Men det, Erdogan har udrettet i Afrin, op i den nordvestlige del, som var den anden befriede kurdiske enklave i den syriske borgerkrig. Det er jo en enorm etnisk udrensning. Det er jo ikke bare, at der er rykket tyrkiske tropper ind, at de har nedkæmpet de der kurdiske militser, som de siger er allieret med PKK i Tyrkiet. Men det er jo, at så vidt man forstår på internationale rapporter, flere hundrede tusind mennesker, som nu er drevet væk fra, hvor de boede, og man begynder så at sende tyrkiske allierede i Syrien, altså islamiske krigere af en eller anden farve, ind og bosætte sig i det der område. Og det er jo en illustration af, hvor meget rystende der stadigvæk foregår i den der krig. Og vi har ikke rigtig kunne finde melodien til at reagere på tyrkerne, fordi alle er jo bekymret for, om han skal melde sig helt ud af NATO. Ikke?
Altså det, hvis du tegner et øjebliksbillede nu her, efter de der missilangreb, som er ved at være glemt, jamen så er det jo et om muligt endnu mere forvirrende billede, end vi har set tidligere. Altså du har det der med Tyrkiet, kurderne, så har du Iran, der stille og roligt har trængt sig længere og længere frem, og Israel, der er begyndt at reagere på det,
ja,
blandt andet med operationer inde i Syrien, rettet imod Iran. Så har du en amerikansk præsident, der sådan lige før han i øvrigt slog i bordet og beordrede stor gengældelse, ja, så siger han, at han vil have de amerikanske tropper ud, og han har samtidig fået mumlet noget om, at så vil han gerne have saudierne til at rykke ind og fylde meget mere. Saudi-Arabien og Katar, kan de ikke tage noget over? Og så står koalitionen af NATO-partnere jo der og kigger, hvad pokker det, der sker. Så vi er altså ved at opleve, hvordan brikkerne de bliver flyttet rundt på en helt, helt besynderlig måde.
I forvejen er det jo et stort problem, at mens de grupper i Syrien, som kunne siges at være bare nogenlunde demokratiske og sekulære, aldrig rigtig fik våben og styrke til at deltage i krigen med fremgang, så har saudierne jo blandet sig længe. Katar har blandet sig længe, men de har jo først og fremmest styrket de religiøst funderede islamiske grupper, måske nogle gange også nogen, som er alt for tæt på al-Qaida og
islamisk stat.
Så det er ikke nogen god appel. Og man kan sige, at risikoen for, at den tyrkisk-kurdiske konflikt eskalerer til det meget større område mod nordøst, vil jo også eksplodere, hvis amerikanerne forsvandt lige pludselig. Altså de der par tusind amerikanske soldater, der synlædende er, jeg tror ikke, det er flere, er jo en slags værn imod, at Erdogan kaster sig ind i et stort militært eventyr i den del af Syrien også. Så det hele ser altså meget, meget kedeligt ud. Og Assads triumf er jo, at de sidste, han kæmper med, har været de der fundamentalistisk sindede islamister. For det har jo også gjort, at mange ude i verden har sagt, at det kan godt være, at han er en helvedes brutal kæl, men dem der, de andre kan vi jo heller ikke lide.
Men lige for at vende tilbage, jeg tænker, foregår der en konflikt mellem øst og vest, altså mellem Vesten og Rusland i Syrien? Er der en proxykrig i gang der, eller er det et samarbejde om at bekæmpe islamisk stat?
Altså, det så så pænt ud på et tidspunkt. Ja. Nu skal vi gå fælles om at få nedkæmpet islamisk stat, men det er jo i høj grad en stedfortræderkrig, som du ser det andre steder i religionen. Det er en stedfortræderkrig, hvor altså du oplever Rusland, der har sine interesser, blandt andet helt kontant at bevare sine militære baser i Middelhavet. Du har Iran, der har sine interesser, skubbe indflydelsen helt frem og ned gennem Libanon, ud til Middelhavet også. Og så har du Tyrkiet, og du har flere forskellige parter der. Og det vi sådan lidt sørgmodigt må konstatere, det er, at Vestens indsats der har hidtil ikke sat sig særlig markante spor. Og hvis USA trækker sig ud nu, så er det uhyggeligt at tænke på, hvad der så kan ske. Hvad gør så Israel? Israel har jo gjort det klart, at de vil ikke finde sig i en yderligere iransk fremtræden. Og hvad sker der så, hvis pludselig Washington melder sig ud af den der atomaftale med Iran? Hvad begynder der så at rasle? Ja. Så det er en utroligt uhyggelig situation, og vi må nok væbne os til, at der kan komme nye kemiske angreb.
Ja, fordi den 12. maj har Trump sagt, at der skal der ske noget nyt. Ja. Og jeg ved, Mogens, du har for nylig været i Iran faktisk. Kan du ligesom gengive nogle af de samtaler, du havde i Iran om hele atomaftalen?
Altså, mit besøg var til en konference, hvor jeg på den ene side var en del af et hold af tidligere europæiske udenrigsminister, Jack Straw fra Storbritannien, der lige med fra Italien, også en tidligere østrigsk udenrigsminister, jeg selv, der alle sammen sagde til iranerne, vi i Europa ønsker at fastholde den her aftale om, at I ikke udvikler et atomvåben. Det kan godt være, at I ikke mener, at I får det udbytte ud af det, I var stillet i udsigt, fordi Trump ikke lever op til aftalen om at fjerne økonomiske sanktioner. Men vi bliver nødt til at holde ud, både i Iran og i Europa, fordi det her er for freden i verden en vigtig aftale. Men det vi så også så, det var jo på scenen, et meget stort spektrum af inden for det iranske styre, repræsenteret ved en meget moderat udenrigsminister, Zarif, som jo var den, der forhandlede atomaftalen, og en krigsminister, som holdt en enorm bombastisk tale. Og det er jo, man skal forstå Iran rigtigt. For det første er der mange forskellige holdninger inden for regimet. Det var også bøvlet for Zarif at få accepteret den aftale om atomvåbnene ikke skulle udvikles derhjemme. Man skal også forstå Irans tilstedeværelse i regionen som afspejlende en ikke helt afklaret holdning til, hvad Iran egentlig skal gøre. Altså, det er jo Al-Quds-brigaderne, de ekstreme religiøse grupper, der opererer i Syrien, og nogle gange kan man godt få indtryk af, at de faktisk opererer i konkurrence med eller i modsætning til præsident Rouhani og styret i Teheran, som ønsker at opretholde den her atomaftale og måske også bygge den ud med en større forståelse med omverdenen. Så det frygtelige er jo, hvis Trumps kasserende af den her aftale, som vi må frygte kommer, betyder, at de ekstreme kræfter i Iran bliver styrket, både på hjemmebanen og med tilstedeværelsen i Syrien. For man skal forstå Iran også på en anden måde, siger jeg bare, fordi jeg ved, der er så mange, der bare køber det der ensidige billede af iransk aggressivitet. Irans historieforståelse er, at de har været udsat for voldsomme overgreb, Vesten har været med til. At den eneste demokratiske regering, de nogensinde havde i 53, blev kuppet væk af amerikanerne. Men endnu værre, at Saddam Husseins 8-årige krig mod Iran foregik med vestlig støtte, amerikansk overvågning, der dirigerede de irakiske tropper. Iran mistede en tæt million mennesker i den krig, som var en angrebskrig, der blev påført dem. Og den, skal vi sige, rationelle grund til, at Iran prøver at rykke sine grænser til stedværelse frem, er jo ligesom at forebygge, at der igen er nogen, der starter en krig mod dem. Så altså, det viser bare, at hvis vi skal have også viklet den risiko ud med det iransk-israelske sammenstød, så er der nogen, der skal begynde at forstå nuancerne i de mellemøstlige modsætninger. Og også betrygge Iran om, at hvis de ikke er så fremskudt aggressive, som vi siger, de er i Syrien, samarbejde med Hezbollah i Libanon, så er der til gengæld nogen, der vil lave nye aftaler med dem og holde ved de gamle.
Men er der risiko for en krig mellem Iran og Israel i det her? Der har jo været træfninger her den 9. april.
Ja. Det er der hele tiden.
Ja.
Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som Mogens siger. Man er nødt til at forstå, at der er forskellige grupperinger der, der har deres helt klare egne sikkerhedsinteresser. Det har Iran, Det har Israel så sandelig også, og man kan da argumentere for, at Israel måske alt andet lige kan være mere, eller føle sig mere truet end Iran. Men det gælder jo om at finde en eller anden balance, hvor ingen skal aflevere for meget af sin egen sikkerhed. Og det er det, der tegner sig svært. Også fordi der jo så ligger den der underliggende konflikt imellem Rusland og os andre i alt det her. Og hvor du var inde på det der før med, at startede det ikke med, at man i fællesskab skulle gå imod Islamisk Stat? Jo, det gjorde det. Men så viste det sig jo hurtigt, at man måtte bruge en utrolig masse kræfter på at finde ud af, hvordan man nu undgik at flyve ind i hinanden og undgik situationer, hvor den ene kunne komme til at gøre noget, der blev misforstået af den anden. Og der har jo været flere meget spændte situationer. Der var den, hvor russiske lejesoldater, for det viste nok at være det, der var tale om, der blev slået en del af dem ihjel ved et amerikansk angreb på en regeringsstøttet base et sted. Og sådan noget kan jo meget nemt bringe situationer frem, som er meget vanskelige at håndtere. Der var altså også en episode i forbindelse med bombardementerne her, som har været beskrevet i russiske medier. Jeg har ikke set den bekræftet nogen steder i Vesten, men historien er følgende, at da man var ved at forberede det der missilangreb, der var der en britisk ubåd med missiler ombord, der prøvede at manøvrere sig på plads i det østlige Middelhav, så de i neddykket tilstand kunne affyre deres missiler mod mål i Syrien. Men så var der en eller to russiske ubåde af en ny, meget avanceret type. Nogle, det er meget svært at få øje på, og derfor kalder man dem det sorte øje, fordi de optræder med alt muligt stealth-teknologi. De havde så møvet sig ind på den der britiske ubåd og havde opdaget, hvor den var, og anbragte den i en situation, hvor så også et russisk overfladeskib gjorde det klart for dem, at de skulle ikke begynde at affyre noget, for kunne de risikere at blive fjernet. Og sådan en situation er jo helt, helt derude på den skarpe klinge, hvor det er dødsens farligt. Og sådan nogle situationer kan der jo blive flere og flere af.
Jeg må indrømme, jeg fulgte diskussionerne i Sikkerhedsrådet mellem den russiske FN-ambassadør og den amerikanske FN-ambassadør. Og jeg synes, at det var meget ubehageligt. Det var virkelig hårde ord, der blev sagt, og ja. Det var virkelig en eskalering. Og jeg tænkte selv på helt tilbage på nedskydningen af det sydkoreanske fly i 83.
Jamen, det er jo fornægtelsen fra russisk side. Ja. Jeg fulgte også den der diskussion, hvor ambassadøren sidder og siger, at det har slet ikke fundet sted, det her.
Ja.
Ja. Jamen, det er jo virkelig et tilbageskridt fra de der år, hvor vi kunne snakke med hinanden og anerkende bare nogle af de samme realiteter.
Det var sådan lige før, man ventede, at han skulle tage skoen op og begynde at banke i bordet. Ja. Ligesom i sin tid, Khrusjtjov, ikke sandt? Ja. Men russerne er jo i den situation, at de havde lavet det der store publicity stunt for nogle år siden med at lave en aftale med Assad om at nu aflevere i alle jeres kemiske våben. Og så var det jo et dansk skib, der jo var involveret i så og sejlede det væk til destruktion. Stor, flot sag. Så kommer der igen det her. Og det er jo et russisk prestigetab, hvis det nu viser sig, at ham der Assad, deres kæledække dernede, han alligevel havde beholdt nogle af våbnene. Han havde snydt, åbenbart også russerne, hvis i øvrigt de havde spillet rent spil dengang. Så det er jo en prestigesag for dem. Og hvad gør man så? Ja, der er det så traditionel russisk form, at der lyver man. Siger, det her har jeg ikke fundet sted. Og så er de lidt klodsede til det en gang imellem, når de altså det ene øjeblik får sagt, at det er nogle helt andre, der har lavet det der. Det er noget, de har lavet, de der hvide hjelme dernede, for at skaffe sig sympati. Og det andet øjeblik siger de, at der er jo slet ikke bevis for, at der er sket noget. Altså, så er der ikke noget at sige til, at dem, der sidder og skal diskutere rationelt med sådan nogen i FN's Sikkerhedsråd, bliver lidt småhysteriske. Det var vi også blevet, Mogens.
Ja. Altså, to pointer til diskussionen. Den ene er, at den der aftale fra 2013 om at fjerne de kemiske våben, var jo under omstændigheder fornuftigt begrundet i risikoen for på det tidspunkt, at meget, meget farligere og meget mere dødelige lagre af giftgas kunne komme i hænderne på fuldstændig uregerlige folk fra ISIS eller Al-Qaida. Altså det var en rigtig, ikke detalje, men en rigtig ting isoleret set at prøve at få en aftale om at fjerne de der våben. Og det har vi jo formentlig gjort det meste af, men så har han gemt lidt til en senere tid, som har haft de der frygtelige konsekvenser i et par steder. Men stadigvæk, vi har reageret voldsomt på, at nogle få mennesker er blevet slået ihjel, og nogle hundrede eller nogle tusind er blevet ramt af giftgasangreb, men de andre 300-400.000, der er døde, og millioner, der er blevet såret af Assads vedholdende magt, det har vi ikke reageret på. Andet, jeg vil sige, det var tilbage til det der med alliancen mod ISIS, eller ISIL, Islamisk Stat. Det er jo paradoksalt, når man ser Trumps indædte modstand mod aftalen, Obama lavede med Iran, at en meget stor del af landindsatsen for at udrydde Islamisk Stat var jo iransk styret militser. Altså, der var en kombination af amerikanske tæppebombardementer og selvfølgelig irakiske og syrisk-kurdiske styrker i de to lande, men også iranske militser. Altså, de har været indirekte allieret i nedkæmpelsen af Islamisk Stat.
Men hvorfor er et giftangreb så meget værre end alt muligt andet? Hvorfor er det, vi er nødt til at reagere på det?
Altså... Det er jo et spørgsmål, som lige siden Første Verdenskrig har stået meget, meget højt på den internationale dagsorden. For det, vi så i skyttegravene under Første Verdenskrig, det var jo, hvor uhyggeligt et våben det pludselig var, det her. Et uhyggeligt våben, der jo påførte en masse mennesker forfærdelige lidelser, død eller lemlæstelse. Og derfor blev der lavet internationale konventioner, som kulminerede med konventionen om forbud mod anvendelse af kemiske våben. Og det er sådan en hellig gral inden for våbenkontrol. Og derfor reageres der så stærkt, når der så ind imellem er nogle stater, der bruger kemiske våben. Også fordi, som Mogens var inde på før, det kan jo så ske, når de laver kemiske våben, når de eksisterer, at så ryger de over til nogle terrororganisationer. Det har vi jo set forfærdelige steder. Vi har set det i Japan for øvrigt.
Ja.
Og så har vi jo muligvis også set det i Mellemøsten. Men her er der jo altså tale om, at det er staten, der har gjort det, og det hævdes der jo at være uigendrivelige beviser på, at det igen er Assad eller rettere hans folk, fordi det er jo også det, vi en gang imellem er lidt usikre på. Hvor meget er Assad, og hvor meget er det de der lidt skrabe typer, hans fætre og sådan noget, der sidder i spidsen for efterretningstjenesterne i den klan, han kommer fra.
Men mens vi ligesom har fokus på Syrien, så er der også foregået ting i Israel. Blandt andet er 29 demonstranter blevet skudt ved en åbenbart og ansynlig fredelig demonstration. Skal vi ikke også reagere på det?
Jo, det synes jeg i høj grad, man skal. Og jeg synes, man skal reagere modsat, hvad den danske regering har gjort indtil nu, ved at insistere på en international undersøgelse af, hvad der skete med nedskydning af vitterligt ubevæbnede demonstranter i Gaza, altså på den arabiske side af hegnet, blev folk slået ihjel, og hundredvis, par tusind hvis nok, er blevet såret i et område, hvor man jo ikke rigtig har en ordentlig sundhedstjeneste og kan behandle dem, af meget, meget langt fra stående israelske skarpskytter, som havde fået ordre til og nedskyde såkaldte ledere af den der demonstration. Altså, det er jo, hvad man i andre sammenhænge kalder ex-judicial killings, altså henrettelser uden ret og dom, som er foregået der. Jeg synes, det er grotesk og latterligt, ligesom jeg ved en meget gammel sionistisk frihedskæmper, fredsmand Ulrich Avnery, skriver i sit ugebrev, at man fra den israelske her side udtrykkeligt har givet ordre til at skyde og myrde fredelige demonstranter i en situation, hvor det jo gik ud på, at de mødte op ved grænsen og protesterede imod fordrivelsen. De fleste mennesker i Gaza er jo efterkommere efter flygtninge fra det, der nu er Israel. Og man har altså valgt en ny kampform, en demonstrationsform, frem for de der terrorhandlinger og så videre, som tidligere har karakteriseret blandt andet Hamas og andre islamiske organisationer. Det, jeg synes, det er meget bekymrende, og jeg synes, det er udtryk for, at Israel ikke er noget ordentligt retssamfund længere.
Men der har jo tidligere været internationale undersøgelser, og der er Goldstone-rapporten blandt andet. Mm. Nytter det noget?
Altså det grundlæggende problem er jo Gaza, og den måde Gaza fungerer eller rettere ikke fungerer på. Det er der, du har det grundlæggende problem. Og der, hvis man endelig skal sidde og fordele fejl og fordømme fejl, er der jo fejl på begge sider, det ved vi. Men ja, der er et meget langt stykke af vejen enig med Mogens i, at Israel i sin trængte situation en gang imellem går for vidt. Også så vidt, at det skaber problemer hjemme. Så det er da klart, det indgår i det hele. Men stadigvæk så er Israel jo altså i en klemt situation, og det er det, vi oplever med, at Iran, der masser stadig tættere på. Så det er meget sørgeligt.
Men så vi konstaterer endnu en gang, at der er foregået noget i Gaza, men vi kan ikke rigtig gøre så meget ved det.
Jamen, altså, jeg har været opbragt over i adskillige år, at i vores del af verden er der den der asymmetri, at vi kan sagtens fordømme grusomheder og nedskydninger og mord i den arabiske verden, uanset hvem der foretager dem. Men Israel har vi altid en serie af undskyldninger for, når de gør noget, der er helt uacceptabelt. Og jeg synes, jeg var meget bevæget af at læse det her ugebrev fra den her mand, som nu er 95 år gammel, men stadigvæk tindrende klar i sit hoved, som kæmpede i den israelske uafhængighedskrig, som har været medlem af Knesset, som har været fredsforkæmper i mange år, men som siger, jeg var nummer 44.419 i den israelske forsvarsstyrke. Jeg kæmpede for Israels uafhængighed. Det her er ikke mit land. Det her er ikke min hær, der foretager den slags.
Men kan man ikke også sige, at hele spørgsmålet om Israel og Palæstina har ikke samme resonans i den arabiske verden længere? Altså, hvor man tidligere havde en udpræget solidaritet med palæstinenserne, jamen, så er det ikke den primære konflikt, der er i dag.
Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er nogle helt andre ting, der spiller ind der. Og derfor er det da rigtigt at tage den her diskussion, men hvor meget den så har med situationen i Syrien eller andre steder at gøre, det har jeg efterhånden lidt svært ved at se. Bortset fra det der med, at man jo altid skal passe på ikke at kunne blive beskyldt for at være dobbelt moralsk, fordi man bruger en målestok det ene sted og en anden målestok det tredje sted, det er jeg da enig med Mogens i.
Men man kan sige, de to...
Det er jo klart, at det som palæstinenserne, som også hører deres desperation, det er jo, det lader jo til, at den saudiske kronprins, som er en meget omdiskuteret skikkelse, men i hvert fald hersker i Saudi-Arabien, at han ligesom har givet accept af Trumps accept af indlemmelsen af hele Jerusalem i Israel. Og vi har hørt historien om, at den egyptiske præsidents propagandafolk, der har prøvet at ringe til de egyptiske medier og sige, nu skal jeg ikke hisse alt for meget op over det der Jerusalem osv. Det betyder jo, at palæstinenserne føler sig endnu mere fredløse og uden venner, end de nogensinde har gjort. Og det kan jo ende forfærdeligt galt også i en optrapning af den voldelige kamp mod besættelsen.
Ja, så det der, hvor man i gamle dage kaldte den the mother of all conflicts, så har den ikke den samme, skal man sige, kerne længere.
Det er efterhånden blevet oldemoren, og oldemoren har det jo med at, skal vi sige, forsvinde lidt i historiens tåge.
Ja. Så den konflikt, der er, det er den sunni versus shia, eller er det Iran versus Saudi-Arabien?
Altså, der er jo flere forskellige. Ja. Altså, du har selvfølgelig den oprindelige palæstinensisk-israelske konflikt. Så det, der virkelig er begyndt at spidse til, jamen, det er jo Sunni-Shia. Den har sådan været op og nede, og den er jo op på en spids igen. Så har du kurdernes situation. Og så har du nogle små magtkampe, som det, vi oplever i Persergolfen. Altså, hvor Katar er blevet lidt for frække, og derfor skal trynes. Og hvor du så oplever den der forfærdelige krig i Yemen, som jo er noget, vi ikke rigtig hører noget til, men hvor der foregår ting, der bestemt er på niveau. Også når vi tæller op, hvor mange det går ud over med det, vi ser i Syrien. Så du finder alle mulige konflikter, der bliver ved med at poppe op. Og hvor jeg synes, det er svært i dag at sidde og sige, hvad kommer der ud af alt det her? Altså på et eller andet tidspunkt, viser historien, så bliver man midlertidigt træt af at slå hinanden ihjel, og så falder det hele ned i en eller anden ny balance, der så kan bryde ud senere hen. Sådan lidt som et jordskælvslandskab, som det, du oplever i Island. Det er sådan det, man i historiens løb har set. Men hvor det skal falde ned nu, det synes jeg er svært at se. Fordi det er klart, Syrien bliver ikke det samme igen, som Syrien har været tidligere. Det vil stadig være sådan et sted, hvor der indimellem kan opstå sådan nogle skvulp, når de tektoniske plader forskyder sig lidt.
Ja, Syrien og Yemen vil jo fortsat være de to lande i verden, hvor der er flest skydevåben per indbygger. Jamen, allerede af den grund vil det jo poble op rundt omkring. Yemen er jo faktisk en større humanitær katastrofe end Syrien lige nu. Jeg havde var med til et møde inde i Folketinget her for få dage siden med præsidenten for International Røde Kors, Peter Maurer, som fortalte om de enorme vanskeligheder, der er med at tænke, at man skal komme 20 millioner sultne, nødlidende, kolera-ramte mennesker til hjælp i Yemen. Og hvor hovedproblemet sådan set ikke engang er, det er altid et meget kæmpe problem, hvor får vi pengene fra til at købe de nødvendige varer, men her er det adgangen. Ja. Det er adgangen til de få havne, der er i Yemen, som blokeres af Saudi-Arabien og Emiraterne, og de kan ikke få forsyninger ind.
Og så er Yemen, altså, hvis du kigger på historien der, at der har jo været konflikt der i meget, meget lang tid, og fuldstændig vanvittige konflikter. Det har jo ikke været det der lykkelige Arabien, som Thorkild Hansen skrev om i sin tid. Jeg var der for en del år siden og var også en tur op i bjergene og se dem, der vandrede rundt der. Det var et interessant sted, vil jeg sige.
Men altså stadigvæk, så mener jeg, USA og det forenede kongedømme og Frankrig også involveret i konflikten. Altså, de bidrager også.
De leverer jo våbnene til saudierne og til emiraterne. Meget avancerede våben, som rammer utrolig ofte skoler, børnehaver og bryllupper, i stedet for de Houthi-krigere, de siger, de vil forhindre i at tage magten. Og der er Vestens moral igen ikke afbalanceret i forhold til at insistere på, at meget grundlæggende regler for krigsførelse i hvert fald bliver overholdt af Golfstaterne og Saudi-Arabien.
Men blev Saudi-Arabien ikke nødt til at gribe ind i forhold til Yemen? Altså, Houthierne, de var i alliance med Iran igen. Altså, i Saudiernes backyard, kan man sige.
Altså, der har du jo dernede, der har du jo igen sådan en stedfortræderkrig. Ja. For det er en stedfortræderkrig i høj grad. Men de vil så hæve det, Saudierne, med en vis ret, at deres interesser og deres sikkerhed var truet af den måde, Houthierne pludselig med iransk støtte begyndte at opføre sig på. Så det er så rigtigt, men det ændrer ikke ved, at den måde, krigen så bliver ført på, som Mogens er inde på, at den bryder med alle grundlæggende regler. Og det er blandt andet derfor, det er også i et tilfælde, som det vi har set, hvor der bliver brugt kemiske våben. Det er derfor, det er så vigtigt, at der bliver reageret. Fordi ellers så er det, man lader alle de der regler begynde at smuldre, sådan som vi også ser i Europa, at regler, som vi troede skulle sørge for et fredeligt Europa efter den kolde krigs afslutning, de jo bliver brudt hele tiden for øjeblikket. Så det, vi taler om her, det er, hvordan man bedst muligt kan prøve at klamre os til de regler, de spilleregler, der er rundt omkring.
Men kan man skabe et form for sikkerhedsregime i Mellemøsten? Altså et, kan man lave en borgfred for eksempel mellem Sunni og Shia, Iran og Saudi omkring at sige, det er sådan, det er nu?
Jamen altså, kan man jo kun, hvis Vesten, modsat hvad Trump gør nu, får et afbalanceret syn på, at de skal dæmpes begge parter. Altså hvis man pumper Saudi-Arabien op med moderne fly og avancerede våben og droner og hvad har vi, til at føre alle de her krige, samtidig med, at man hele tiden ligesom slår til Iran, så bygger man op til endnu flere konflikter. Og ikke, hvis ikke Vesten engagerer sig med begge parter om at dæmpe det her ned, så går det bare værre og værre.
Men altså samtidig så er vi ikke interesseret i, at Trump trækker sig ud. Altså på den ene side, så skal de undlade at reagere. På den anden side, så må Trump ikke, altså USA ikke trække sig ud af regionen.
Nej, jeg kan godt forstå, at der er nogle amerikanere, der bliver lidt forvirret en gang. Ja. Men hvad vil I egentlig have? Ja. I brokker jer, når vi er der. Ja. Og så vi trækker os ud, så brokker I os. Det er jo fuldstændig rigtigt. Men det, vi sådan set har lov til at forvente, det er, at der er sådan en vis linje og en vis konsistens og kontinuitet i det, der foregår. Altså, det er så vigtigt, at man med en supermagt som USA har en vis forudsigelighed. Og der er det uhyggelige med, at Trump er kommet til, at han jo bevidst spiller på uforudsigelighed. Og det kan være meget sjovt med en lille bit stat som Nordkorea, men det er ikke sjovt med en supermagt. Der skal være en forudsigelighed, som blandt andet også tvinger andre til at opføre sig nogenlunde ordentligt.
Mm. Så altså, i virkeligheden, så på den ene side, så ønsker vi, det er der, og på den anden side, så vil vi gerne have, at de opfører sig. Altså,
sådan har det altid.
Ja. Men er det ikke meget naturligt, når man har fået en ny præsident, så er der en ny politik?
Jo, men der er jo ikke nogen politik for øjeblikket. Ja. Det er jo problemet. Du har ikke rigtig noget udenrigsministerium tilbage derovre, lader det til. Men i hvert fald, når det gælder Syrien og Mellemøsten, så er det meget svært i dag at se en linje i den amerikanske politik.
Og den europæiske udenrigspolitiske linje er for så vidt jo både mere afklaret og mere fredskabende. Men vi kan jo ikke rigtig komme til. Nå. Altså det, som EU får lov til, kan vi se nu, det er, at hvis der nogensinde bliver fred, så betale for genopbygningen. Ja. Fordi det vil amerikanerne i hvert fald ikke have med at gøre. Det vil Trump i hvert fald ikke have med at gøre. Men europæernes rolle lige præcis nu med udgangspunkt i krisen omkring atomaftalen med Iran er jo at holde fast i balancen her.
Ja. Der bliver talt om den nye tyske udenrigsminister taler om at lave en EU-strategi egentlig for Mellemøsten. Men som Mogens siger, det er genopbygning eller sikkerhed.
Jamen, det er jo i Europas egen interesse, at det bliver muligt for folk at vende hjem, og det bliver muligt for folk at tro på en fremtid og etablere sig. Det kommer til at koste kassen. Men det er jo en brøkdel af, hvad det ville koste at skulle blive ved med at modstå det enorme flygtningepres, der er, plus hvad der kan følge med i fremtiden. Så de penge vil være givet godt ud, men det bliver ikke let at få folk til at lukke kassen op der.
Tak Uffe, og tak Mogens, og tak fordi I så med i denne udgave af Uffe og Mogens om verden.